Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Бишкек шаар мэри Албек Ибраимовго ишеним көрсөтүлдүбү же жокпу? Бишкектеги шаардагы Республикада журт фракциясы агишинин отчётун укту. Ошондой эле экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматын азыр жетектеп турган Болот Сүйүмбаевдин диплому талкууга түшүүдө. Ал дене тарбия мугалими болуп кантип бул кызматка келди деп таң калгандар бар.
Албетте, же юридикалык, же экономикалык же билим болуш керек да, жөзөчү. Иш козголгондон кийин, текшергенден кийин, кылмыш иши издегенден кийин адистик болуш керек да, албетте.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон мамлекеттик сапар менен АКШда Дональд Трамп экөөнүн чечими Ирандын сынына кабылды. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы? Арменияда нааразылыкка чыккандар жолдорду бөгөп жатышат. Жүзгө чамалуу демонстранттар Ереванда эл аралык аэропорт менен башкаланы туташтырган кара жолду жабышты. Жүздөгөн машинелер шаарга кире албай калышты. Ошол эле маалда аэропортко бараткан авиа жүргүнчүлөр машинелерин таштап жөө жөнөштү. Армениянын мамлекеттик кирешелер боюнча комитети текшерүү өткөрмө бекеттеринде иш үзгүлтүксүз жүрүп жатканын билдирди. Мурдараак нааразылыкка чыккандар Грузияга кеткен автотрассаны бөгөшкөнү кабарланды. Азаттыктын армян кызматы өлкөнүн Иран менен чек арасын туташтырган Ереван Мегри жолу, ошондой эле түндүктөгү Ереван Севан жолу дагы тосулганын жазды. Ошондой эле Армениянын башка шаарлары дагы нааразылык иш чараларына кошула баштаганы маалым болду. Бүгүнкүгө белгиленген оппозициялык лидер Никол Пашинян менен өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан башкаруучу республикачыл партиянын өкүлү Карен Карапетяндын жолугушуусу болбой калды. Бүгүн биз саясий маселелерди кароого эч кандай чектөө койгон жокпуз. Саясий партиялар конституциянын жана мыйзамдын чегинде отуруп талкууласа ыраатуу чечим болмок. Эгер алар эрте шайлоого зарыл деп анын мөөнөтүн белгилесе, алардын шайлоого даярдык көрүүгө жетиштүү убактысы болсо, анда баарыбыз ошого жараша кыймылдайлы, деди өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткарып жаткан Карапетян. Бүгүн Никол Пашинян баштагандар Еревандын көчөлөрүнө нааразылык иш чараларына кайра чыгышты. Армениянын баш калаасына атайын күчтөр тартылып, чопкутталган аскер техникасы аянтка чыгарылды. Дүйшөмбүдө өкмөт башчы Серж Саркисян 11 күн бою тынбай өткөн массалык демонстрациялардан кийин бийликтен кетүүгө мажбур болгон. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар уюмунун жылдык көрсөткүчүндө Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 9 тепкичке ылдыйлады. Баяндаманын авторлары муну бийликтин басма сөзгө көрсөткөн кысымы жана журналисттерге эркин басылмаларга салынган чоң айып пулдар менен негиздеген. Журналисттердин ишине жолтоо болгон саясий лидерлер демократияга кедергисин тийгизүүдө, деп айтылат эл аралык уюмдун докладында. Уюмдун башчысы Кристофер Дилоер Рейтерс агенттигине берген маегинде Филиппинди, Индияны жана Кошмо Штаттарды мисал кылды. Баяндамада ошондой эле Европада да абал начарлап кеткени белгиленет. Февралда Словакияда иликтөөчү журналист Ян Куцияк окуурса, өткөн жылдын күзүндө Мальтада коррупцияга каршы блоктору менен белгилүү Дафна Каруана киши колдо болгон. Уюмдун тизмесинде Орусия 3 жыл катары менен 148 орунда турат. Сөз эркиндигин чектебеген алдыңкы 3 өлкө Норвегия, Швеция жана Голландия. Ал эми 180 мамлекеттин ичинен эң акыркы орунду Түндүк Корея ээледи. Кумтөр алтын кенин иштеткен Центера Голд кумтөрдү Чарат компаниясына сатпайт. Бул тууралуу Центера Голд компаниясы бүгүн расмий сайтына билдирүү жарыялады. Кечээ Лондондун биржасынын сайтына Чарат Голд Холдингс Ltd ген казган компаниясы Центеранын акцияларын аны менен кошо кумтөр кенинде сатып алууга дилгир экенин жана алар сунуш кылган шарт Кыргызстан үчүн жагымдуу экени кабарланган. Бүгүн Центера Голдинг компаниясы өзүнүн сайтында алар Чарат компаниясынын сунушун кабыл албай турганын жана кумтөрдү сатпай турганын бышыктады. Буга чейин бир катар депутаттар Сапар Исаков жетектеген өкмөттү кумтөр боюнча келишимге кол койгон үчүн сындап жүрүшкөн. 2017 жылдын 11 сентябрында өкмөт башчы Центера Голд компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ага ылайык кумтөр компаниясы калыбына келтирүү фондуна жыл сайын 6 миллиард доллар бөлүп турат. Келишим боюнча бул каражаттын минималдуу көлөмү 69 миллион долларга жетиши керек жана келечекте акча Англиядагы банктан Кыргызстанга которулууга тийиш. Брюссельде эл аралык донорлор Сирияга берилчү жардамды талкуулап жатат. Анда 8 жылга чукул согуш жүрүп жаткан Сирияга жардам көрсөтүш үчүн 6 миллиард доллар жыйноо зарыл экени белгиленди. Бул каражат жалаң эле Сириянын өзүнө эмес, анын жанындагы качкындарды кабыл алып жаткан Иорданияга, Иракка, Египетке да жардам катары бөлүнөр айтылды. Улуттар уюмунун жана Евробиримдиктин демилгеси менен өткөрүлүп жаткан жыйынга 85 мамлекеттин өкүлдөрү чогулду. 24 апрелде сүйлөгөн сөзүндө Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди Сириядагы гуманитардык кырдаал оорлошуп бараткан белгиледи. Анын айтымында ушу тапта жайкын тургундарга сыртка чыгып кетүүгө да мүмкүнчүлүк жок, анткени чек аралар катуу көзөмөлдөнүп, ал эми коңшу өлкөлөргө качкандар батпай калды. Маселен, Иордания жалпысынан 1,5 миллионго жакын сириялык качкынды кабыл алды. Ош шаарында 16 мектеп окуучусу белгисиз затка ууланып ооруканага түштү. Шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Жеңиш Байзаков окуя боюнча азаттыкка мындай деди.
Эми бир зат алып келген экен бир окуучу. Неизвестный бир зат, биз азыр билбей атабыз, аны тергөөчүлөр азыр келип ошону иликтеп атышат азыр.
Жабыркагандар номер 54 мектептин жогорку классынын окуучулары, жарымы кыздар. Балдар Оштогу аймактык клиникалык ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө, алардын абалы туруктуу. Оорукананын башкы дарыгери Шайырбек Сулайманов азаттыкка айтканына караганда, окуучулардын бири белгисиз суюктукту чачып жибергенден кийин курдаштары өздөрүн жаман сезе башташкан. Алена, сөздү сизге берем.
Чоң рахмат Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берүүдө. Анын бардыгын Азаттык Шекет оорук сайтынан кенен окусаңыз болот. Эртеңки күндүн аба ырайындагы удага айта кетейин. 26 апрелде түнкүсүн жана эртең менен Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт дешет синоптиктер. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак жана тоңголок болуп кар күлкүсү күтүлөт. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Нарын, Ысык Көл облустарында 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалабатта түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19 чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 8-13, ал эми Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин аба жылуу болот. Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жаайт экен. Абанын табы түнкүсүн 6-8, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Бул эртеңки күндүн аба ырайы болду. Уктуруубузду баяндар менен уланталы. Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин Республика Атажурт фракциясынын депутаттары шаар мэри Албек Ибраимовдун отчетун угушту. Балким азыр да угуп жатышы мүмкүн. Мэр мыйзамда жана регламентте фракцияга отчет берүү деген жок экенин, фракция мыйзамды бузуп жатканын башында белгиледи. Ошентсе дагы качпайм деп отчет бере баштаган. Эмне сөздөр айтылды? Канымгүл Элкеевадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азыркы таптада эле Республикада Журт фракциясы Бишкек шаардык кеңешинин калаа мэри Албек Ибраимовдун отчетун угуп жатат. Анда мэр бир жылдык иши боюнча маалымат берип, депутаттар курулуш, жер бөлүштүрүү, жол куруу жана анын сапаты, каражаттарды сарптоо, жол жана башка иштер туурасында суроо беришти. Шаардык кеңештин мурдагы төрагасы, аталган фракция мүчөсү Канатбек Мусуралиев соңку кезде шаар тургундарынын нааразылыгы күчөп жаткандыгын айтты.
Бүгүнкү күндө элдин нааразычылыгы действительно шаардын ичинде аябай эле көп болуп атат. Мына биз көрбөгөн нерсени мына ар бир жерде эл жүрөт да, эл көрүп ошол нерселерди кылып атат. Мына жолду жаптыңар, бир жумадан бери жумуш жүрбөйт депчи, мына канча деген пробкалар болуп атат депчи. Ошолорго да жооп бериш керек да, как жетекчи. Кытай гранты менен салынып аткан жолдорду эмне үчүн переходящий жол өтүп атат? Кайра эле эски асфальт алып эле жаңы асфальт төшөй турган жерлер бар, капитально курулган жерлер бар, эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин баланска алынбай жатат? Жана 9000 алынды бактар боюнча, кыйылып аткан бактар боюнча.
Кыйылып аткан бактар боюнча дагы мэр Албек Ибраимов өзүнүн жообун айтып, ал бул экологдордун атайын комиссиянын негизинде алынгандыгын, баасы туура эле экендигин айтты. Ошол эле жол боюнча дагы ал сапаты талапка жооп бермейинче баланска алынбай тургандыгын айтты. Ошондой эле мэрдин отчетун угуу мэр кызматтан кетеби деген талкуу болуп жаткан учурга туура келип атат. Буга чейин социалдык тармактарда мэр кызматын тапшырууга арыз жазганы шаардын 140 жылдык майра жарам өткөндөн кийин иштен кетери тууралуу кептер айтылып аткан, бирок мэриянын басма сөз кызматы бул кеп сөздөр чындыкка дал келбестигин билдирген эле. Анткени менен бүгүн мэр өзү дагы ушундай бир аракеттер болуп жаткандыгын, өзү убактысы келгенге чейин эле кетип калыш ыктымалдыгын сөзүн ортосунда белгилеп өттү.
Бир иште обещанияны ишке ашырганча эле силердиги недовере көрсөтүптү, же баягы бийлик алмашып кетиптү, жок болуп кетип атышат да кишилер. Менде да ошондой тагдыр күтүп тургандай сезилет да. Себеп дегенде бүгүнкү айткан сөз менен иш аткарылганча убакыт керек.
Мэрге болгон ишеним, анын ишине нааразылыктар жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Өткөн аптада, ушул аптада дагы бүгүн Ата Мекен фракциясынын өкүлдөрү, фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматов дагы жер боюнча маселелер чыгып атса, Ош базарында 3 ирет өрт чыкса дагы мэр былкылдабай жооп бербей отурганын сындаган эле. Ошондой эле өткөн аптада парламент депутаты Бишкек шаарындагы 84 гектарга жакын жер ар кандай шартта ижарага берилип, бирок ага коммерциялык негиздеги имараттар курулуп калгандыгын белгилеген болчу. Буга жооп берген мэр бүгүн мындай деп айтты.
Мен да иштеп тапкан жок. Кайсы жерде жер экен, хотя бы мындай адресин айтпаса дагы, жок эмне направлениясын айтып койсо жакшы болот эле. Тети жакта болчу же тети жакта болчу десе мен ошол жактан барып иштейт элем да. Анан эле туруп туруп эле вот коомчулук ошондогу батышенет экен да, анан туруп туруп эле мен 84 гектар жер сатып өттүр.
Бүгүнкү отчет учурунда депутаттар ортосунда, депутат менен мэр ортосунда кайма айтышуулар дагы орун алды. Ошондой эле жарандык активисттер мэр алгач шайланып жатканда берген убадаларын аткарган жок деп сындап келатышат. Мисалы Албек Ибраимов негизги 5 маселени чечүүгө убада кылган. Биринчиси бюджеттик саясатты күчөтүү, өзгөчө киреше бөлгөн. Экинчи Бишкекте таза, коопсуз жана эркин адамдардын шаарына кошуу, коопсуз шаар программасынын алкагында жол тыгындарын азайтуу сыяктуу бешөөнү айткан, бирок ушулардын бирөөсү да аткарылган жок деген сындар айтылып атат. Албек Ибраимов Бишкек шаарынын мэри болуп 2016 жылы шайланып келген, кийин 2017 жылы кайра экинчи мөөнөткө шайланган эле. Бул буга чейин майлуу сүттүү жерде иштеген Бишкек шаарынын мэри мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин чарбалык иштерин бүтүргөн жакын адамы катары дагы сыпатталып келет.
Чоң рахмат. Албек Ибраимовду Бишкек шаарынын мэрлигине бир адамдын каалоосу менен алып келишкен. Шаардын ичинин маселелерин көтөрүп жүрүп, эл шаардын элинин колдоосу менен келген эмес да. Жол тыгындар маселеси чечилдиби? Жок, чечилген жок. Албек Ибраимов мэр болуп келгенде айткан, биз маршруткалардын баарын токтотобуз. Көп орундуу автобустарды, троллейбустардын санын көбөйтүп, шаарды тазалайбыз деген. Мына бүгүн дагы 3 жыл башта, 5 жыл башта маршруткалар кандай жүрсө, жол тыгындардын пайда болуп, кырсыктарды болдуруп, ал дагы бүгүн уланып жатат.
Бул Эркин эл партиясынын жетекчиси Мавлян Аскарбеков болду. Али.
Чоң рахмат Канымгүл Элкеева. Албек Ибраимовдун иши тууралуу отчеттон айтып берди. Бүгүн депутаттар жыйынтыктайт деген үмүттөбүз. Андай болсо эртең Азаттыктын таңкы эфиринен дагы бул тууралуу кене маалымат угасыздар. Айтмакчы, Албек Ибраимов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызматын сактап турган ишенимдүү кадрлардын акыркыларынан ага чейинкилери кандайша кызматтан кетип же кетирилгенине күбө болдук. Эми талдоочулар Социал Демократтар партиясы оппозицияга өтөт деп болжошууда. Экс президент Атамбаев башындагы партиянын катарына кимдер кошулат жана бул учурда парламенттеги башкаруучу КСДП фракциясынын туруму кандай болуп калат же кандай болушу керек? Токтосун Шамбетовдун баяны.
Политолог Марсариев социал демократтар партия катары сакталып калыш үчүн оппозицияга айланышы керек деп эсептейт.
Каражаты бар, финансовый, организационный структура ошонун баары бар. Анан азыркы бийликке оппозицияга кетсе анда партия катары, күч катары сакталат. Оппозиция кетпечи, аморфный болуп эле баары эле болуп кетишет. Атамбаев жалгыз калат да, Атамбаевде башка жол жок. Текебаевдин ситуациясы болот, Текебаевтай оппозиция кетпесе болбойт. Ошо Сапар Исаков, Артил Сегизбаев, анан аябай жакын кишилери, мүмкүн Ильмиянов, ошолор мен ойлойм, Фарид Ниязов. Ошолор
коомчулукта эгер социал демократтар партиясы оппозицияга кете турган болсо, анда бул жагдай парламенттеги КСДП фракциясынын турумуна кандай таасир этиши мүмкүн деген суроо кызыктырып турган кез. Анткени парламентте өкмөт баш прокурорго ишеним көрсөтпөө маселесинде фракциянын дээрлик бардык мүчөсү макул деп добуш беришкени маалым. Коомдук ишмер Орозбек Молдалиев ушул кырдаал КСДПнын партия катары дараметин сынайт деген ойдо.
Ошону үчүн булар же бийликтеги партия эмес, же оппозициядагы партия эмес, орто шаар иш болуп калды да бул фракция менен партиянын ортосундагы байланыш үзүлүп атат азыр. Эгер партия нормальный болсо, партиянын саясий кеңешинин чечимин бул жердеги фракция ишке ашырып турбайт беле. Анан алар булар ага баш ийген жок да, башка күчтүн башка борборуна президентке баш ийип иштеп атпайбы? Аты КСДПК болуп калган менен бул жерде эми бул саясатта мындай болот, партиянын ичинде фракциялар болот да, батыштагы партияларда ошол бир фракционный группа түзүлүп калган деп болуп калды да азыр. Ушундан партия чыга алабы ушул кризистен?
Азырынча парламенттеги КСДП фракциясынын мүчөлөрү партиянын мындан кийинки позициясы, кадамдарына байланыштуу кандайдыр бир так кесе пикирлерден карманып турушат. Мурдагы төрага партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Чыныбай Турсунбеков мындай деди.
Бул акыркы окуялардын баары биринчи кезекте партиянын лидери Алмазбек Шаршеневичти ойлонтуп атат деп ойлойм. Ошондой эле бүгүнкү президенттин тамыры дагы КСДПК. Анан ошол тамырын кесип кетеби же ошо тамырды дагы жалпы эл менен ичинде ошол тамырын да сактап калабы, бул дагы өтө чоң маселе. Мунун үстүндө дагы азыркы президент ойлонуп атат деп ойлойм. Демек экөө тең жакшылап ойлонуп сөзсүз түрдө партиянын ичиндеги ар кандай проблемаларды чечиш үчүн өздөрүнүн салымдарын кошуш керектиги мен бекем ишенем. Кошо албаса анда партиянын ичинде проблемалар чарала берет.
Саясий серепчилердин баамында башкаруучу деп саналган социал демократтарда түзүлгөн кырдаал Кыргызстанда партиялык система калыптанбагандан кабар берет дешет. КСДП гана эмес, буга чейин да парламентте партиянын саясий кеңешине баш ийбеген фракция мүчөлөрү болуп келген. Саясат талдоочу Эдил Осмонбетов бул көрүнүш парламенттик башкаруунун калыптанышына кедергисин тийгизет деген ойдо.
Менин пикирим боюнча бул саясий партиялардын өзүнчө бир саясий кризиске түшүп атат да, мындай өсүүнүн өнүккөн процесси жок болуп атат да. Биз парламенттик система өткөн үчүн аларга сөзсүз өнүккөн мындай аябай күчтүү партиялар керек болчу да.
Экс президент Алмазбек Атамбаев 31 мартта өзү төрага болуп шайланган КСДПнын 17-ci курултайынан кийин маалымат жыйын өткөрүп, анда партияны кийинки шайлоого даярдаарын жарыялаган. Андан кийин 16 апрель күнү Атамбаев парламенттеги тиешелүү фракциянын депутаттары менен жолугушкан. Ага КСДП фракциясынын 37 мүчөсүнүн 19 гана катышкан болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Парламенттеги эң көп депутаттар бар бул КСДП фракциясы, аны чыгарган КСДП партиясынын мындан аркы ролу орду кандай болуш керек? Тагдыр кандай болот? Сиз дагы оюңузду козсоңуз болот. Мүнөттөрдөн кийин, саналуу мүнөттөрдөн кийин бул макала сайтыбызга чыгат. Дарек Азаттык чеки торг. Эми ошол жердеги жаңылыктардын айрымдарынан кыскача айта кетейин. Арменияда оппозиция менен бийлик тил табышпай, эл кайрадан толкуду. 100 чамалуу демонстранттар бул тапта Ереванда эл аралык аэропорт менен баш калааны туташтырган кара жолду жабышканы дагы белгилүү болду. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чекрасыз кабарчылар уюмунун жылдык көрсөткүчүндө Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 9 тепкичке ылдыйлады. Кумтөр алтын кенин иштеткен Центерра Голд кумтөрдү Чаарат компаниясына сатпай турганын билдирди. Брюсселде эл аралык донорлор Сирияга берилчү жардамды талкуулап жатышат. Анда 8 жылга чукул согуш жүрүп жаткан Сирияга жардам көрсөтүш үчүн 6 миллиард доллар жыйноо зарыл экени белгиленди. Ош шаарында 16 мектеп окуучусу белгисиз затка ууланып ооруканага түштү, учурда териштирилип жатат жагдай. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык саясаттан кеп салалы. Ушул тапта АКШ жана Франция президенттери Вашингтондо жолугушууларды өткөрүүдө. Дүйнөнүн эки бакуват өлкөсүнүн лидерлери геосаясаттагы маанилүү маселе Ирандын өзөктүк программасы боюнча жаңы келишим түзүүгө чакырып жатышат. Буга Иран дароо каршылыгын билдирип, анын мыйзамдуулугунан күмөн санады. Улан Алымкулуулу серп салат.
Француз президенти Эммануэль Макрон бул күндөрү мамлекеттик сапар менен Кошмо Штаттарда жүрүүдө. Анын визити АУ 2015-жылкы өзөктүк келишим боюнча чечим кабыла турган кезектеги мөөнөт жакындаган учурга туш келди.
12-сінде мен қандай қадамға барарымды еш кім білбейді. Анкен менен урматтуу президент, сізде дұрыс идея бар екен. Бирок біз қарап көрөбүз. Жер пайы бекем жаңы келишимди түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Анкен мурдагы келишимдин негизи, структурасы начар. Андай иш эч убакта болбошу керек. Мен бул үчүн конгресс айыптайм. Көп адамдарды айыптайм. 12-сінде эмне болорун көрөбүз. Бирок айтып коёюн, Иран эгер бизди кандайдыр бир жол менен коркутса, мунун кунун төлөөгө туура келет.
Адеде президенти Дональд Трамп 24 апрелдеги сүйлөшүүлөрдөн соң Кошмо Штаттардагы мыйзам талабы боюнча президент Иран менен түзүлгөн келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жатканын Конгресске ар 90 күн сайын ырастап, агатар Тегеранга америкалык санкциялардан жеңилдик берген документке дагы кол коюп турушу керек. Кезектеги ошол мүнөт 12 майда келет жана Вашингтондун жаңы чечим ушул күнгө тушташ белгилүү болору күтүлүүдө. Трамп өзү жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарды өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп эсептешет. А мындан улам Трамп келишимге катышкан Европа державалары Франция, Британия, Германиядан ал атагандай катастрофалык кемчиликтерин оңдоону талап кылган. А бул талабы аткарылбаса келишимден чыга тургандыгын дагы эскерткен. Андыктан Макрондун Вашингтонго сапары 2015 жылкы келишимди сактоо миссиясы катары дагы бааланган эле француз президенти Ак Үйдөгү жолугушууда Иран менен өзөктүк ишмерликтен башка дагы маселелерди камтыган жаңы кеңири келишимди сүйлөшүүнү сунуш кылды.
Биз төрт маселени камтышыбыз керек. Биринчиси Ирандын кандай өзөктүк ишмердиги болбосун 2025 жылга чейин тосмолоо. Бул 2015 жылкы келишим боюнча мүмкүн болуп турат. Экинчиси узак мөөнөткө Иранда эч кандай өзөктүк ишмердик болбошун кепилдөө. Үчүнчүсү фундаменталдык маселе. Ирандын аймактагы баллистикалык ракета ишмердигин токтотуу. Төртүнчүсү Ирандын аймактагы Йемен, Сирия, Ирак, Ливандагы таасирин кармагыдай саясий чечим табуу үчүн шарт жаратуу.
Буга чейин АКШ эгер келишимден чыкса өкүнөрүн. Тегерандын жообу күтүлгөндөн күчтүү ыкчам жана мунун кесепеттери олуттуу болорун эскерткен Ирандын президенти Хасан Роухани 25 апрелдеги телекайрылуусунда Вашингтондон айтылган чакырык талаптардын мыйзамдуулугунан күмөн санады жана президент Трампты кескин сынга алды.
Алар Европанын бир өлкөсүнүн лидери менен жети тараптуу келишим боюнча чечим кабыл алгыбыз келет деп жатышат. Эмне үчүн кайсыл укуктары менен? Ал бул келишим абдан жаман дейт. Анда силер эмне үчүн кол койдуңар? Эгер мындай болсо силерден мурдагылар эч нерсе түшүнбөйбү? Сенде эч кандай саясий укуктук тажрыйба жок. Эл аралык иштерде соодагер, алып сатар, курулушчу, мунара салуучу катары ой жооруйсуң.
2015 жылы Иран дүйнөнүн 26 державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия, Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Дагы бир кызыктуу маегибизди кечиресиз, дагы бир кызыктуу баяныбызды сунуштайлы. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Болот Сүйүмбаевдин диплому жасалма дегенди ал окуган окуу жайдын жетекчилиги четке какты. Бирок ошол эле учурда ал убагында эки ирет окуудан чыгарылып, экинчисинде Ак Үйдүн кийлигишүүсү менен окуусу калыбына келтирилгени белгилүү болду. Айрымдар дене тарбия мугалими деген диплому бар адам кантип экономикалык кылмыштарды тергейт деп кайра бизге суроо берүүдө. Элеонора Бейшенбек кызынын баяны.
Бишкектеги Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын ректору Токтобек Эманалиевдин Азаттыкка билдиришинче, Болот Сүйүмбаев аталган окуу жайга 1987 жылы эле тапшырган, ар кандай себептер менен эки жолу окуудан чыгарылган. Бирок окуусун эки ирет жандандырып, натыйжада 2012 жылы дене тарбия мугалими деген адистиктеги диплом алган.
Бул өзү жетим бала экен, бирдеги эле ичинде арасында чоң атасы опекун болуптур убагында. Сабакка жетишпей, видимо, бир эмесе керек отчисление болуптур, анан кайра восстановление болуптур, кайра отчисление болуптур, анан кайра заочный класс. Акыркы жылы аппарат президенти болот, эмнеше басканы восстановление болуптур. 5-6 курсту катып бар экен, аппарат президенттен катып бар экен, министрликтен катып бар экен, уруксаат берген экстерн менен бүткөнгө. 5 курс экстерн менен бүттүр. Баардык зачеткадагы баалар турат, мугалимдердин колдору турат экзамен зачеткага мугалимдердин. Ошол экзамендеги протоколду сурайсың. Бул жерде жанагы сатып алды деген кошпойт да, жасалма деген нерсе вообще исключено. Дене тарбия боюнча мугалим.
Жогорку кеңеш 19 апрелде Сапар Исаковду премьер-министр кызматынан кетирген. Бийликтеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов аны президент менен саясий тирешке барды деп айыптаган. Жана буга мисал катары президент иштен кетирген Сүйүнбаевди кайра кызматка койгонун айткан. Сапар Исаков кызматтан кеткен күнү Апрель телеканалына берген маегинде өзүнүн иштен алынганын, болот Сүйүнбаевди дайындаганы менен байланыштырганга болбойт деп айткан. Сүйүнбаевди иш билген кадр деп мактаган.
Сооронбай Шариповичтин болот Турарович менен мамилеси жакшы. Алаш болуп жүрүшкөн. Мен болот Турарычты эмнеге ал жерге алып келип сурандым иштеп бериңиз деп. Себеби өзүнүн тажрыйбасы дагы бар болчу, ошо следственный органдар менен иштеп жүрчү да.
Сапар Исаковтан кийин премьер-министрлике келген Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөткө караштуу кызматтардын башчыларын алмаштырып алмаштырбай турганы, анда болот Сүйүнбаев ордунда калар калбасы азырынча белгисиз. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчиси үчүн деле тарбия мугалими деген диплом жетишсиз деп эсеп.
Албетте же юридикалык же экономикалык же билим болуш керек да жазачы. Же ал салык кызмат боюнча улутасы негизги болордун максаты салык багыттагы кылмыштарды изилдеш керек да. Анан жоктон эле баягы коргоо органдарда кызмат кылганы жакшы болот эле. Иш козгогондон кийин текшергенден кийин кылмыш ишти изилдегенден кийин адис тиги болуш керек да албетте.
Мамлекеттик кадр кызматынын мурунку башчысы Чолпонкул Арабаев Кыргызстанда жооптуу мамлекеттик кызматтарда отурган айрым адамдардын дипломдоруна алган билимине байланыштуу талаштарды чыккан учурларды кеп салды. Бул жаатта көзөмөлдү күчөтүү керектигин билдирди.
Эгемендик ээ болгондон бери ушу жогорку окуу жайларында жогорку билим жөнүндөгү дипломду мамлекет тарабынан жакшы көзөмөл жүргүзүшпөй келет. Диплом жалган экен, окубаган экен деп ошону депутаттардын арасынан мамлекеттик жогорку кызматты ээлеген адамдар жөнүндө сөздөр коомчулукта айтылып келип эле кайра тынчып калган учурлар бар. Бул абдан оор кылмышта ошону жалган диплом алып аткан ар бир кыргызстандын жараны терең ойлонуш керек. Ошол диплом берип аткан адамдын өзүн дагы ошол жогорку окуу жайдын жетекчисин дагы жоопко
өткөн айда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшү кызматынын башчысы болуп дайындалган болот Сүйүнбаев мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамы катары белгилүү жана 2010-жылга чейин анын жеке жан сакчысы болгон. Сүйүнбаевдин зоболосу Атамбаев бийликте турган кезде көтөрүлгөн жана алгач Атамбаев өкмөт башчы, андан кийин президент болгондо анын кеңешчиси кызматтарда турган. 2015-2018 жылдары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагы орун басары кызматында иштеген. Атамбаев былтыр президенттиктен жууп кетер алдында ага генерал-майор наамын ыйгарган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми филологияга да көңүл бөлөлү, кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев даярдаган сөз дайыраны уксак.
Кыргыз тилиндеги өтө деген сөз абдан, эң эле деген сөздөр менен маанилеш. Өтө сөзү дагы бир сөзгө уланып, өзүнүн толук маанисине келет. Мисалы, өтө зарыл, өтө керек же өтө жаман, өтө арзан. Өтө жоопкерчиликтүү, өтө сөзү уланып мындай маанидеги сөздөрдү да жаратат. Өтө кайрат баш жарат деп коет. Аша чаап кеткен кайраттан чыр чыгат дегени. Өтө кеткен шаан шөкөт болду десе шаан шөкөт ыгы жок болуп кетти, аша чаап кетти дегенди билдирет. Быйылкы жай өтө кургакчыл болду дейт. Түндүк тарапта өтө сөзү аткар деген маанини да билдирет. Сөзүн өтөдү дейт. Мойнундагы милдетин өтөдү дейт. Беш убакыт намазын өтөгөн кишиле дейт. Эми өтөгөн деген сөзгө келели. Кыргыздар кээ бир аттарды тергеп кыйытып өз аталышынан башкача айтып келген. Мисалы аюуну аюу дебей өтөгөн деп атаган. Аюу десе күн жаадырат дечүле илгеркилер. Аюу дебей өтөгөн дечүле дейт. Мындан улам өтөгөндүн териси өзү жатып ий болот деген сөз бар. Өргөө деген эки жаштын үйлөнүү тоюна тигилген боз үй эки балага өргөө тигиптир, өргөө көтөрүптүр деп коет. Илгери колунда бар байлар күйөө кыздын өргөөсү деп үйлөрдөн обочо четирээк жерге 12 канат ак үй тиктирген, ушуну өргөө деп атаган. Ырыс деген сөз бакыт, дагы бир маанисинде үлүш дегенди билдирет. Иниси бардын ырысы бар деп коет. Кээде муну карысы бардын ырысы бар деп татайт. Эрте турган адам ырыстуу болот дейт. Ырыс кешиктүү той болду дейт. Калп айтпа, калп айтсаң ырыс кесет дейт. Калп айткан адам бактысынан жакшылыктан ажырайт дегени. Ырысың кеткир, ырысыңды жегир, кайсы ырысыңа ырсаясың деген да сөз бар. Кыргыздар мына ушул ырыска байланыштуу балдар кыздарынын атын ырыспай, ырыскүл деп азан чакыртып атаса, Аны паспортуна болобу, басма сөзтө болобу, бузуп жазып, туура эмес жазып, бул жагынан да кайдыгерлигибизди же тайкылыгыбызды көрсөтүп келе жатабыз. Мисал менен далилдейли. Ат энеси ырыстуу болсун деп койгон Ырыспай деген аттын ө тамгасын ыргыта чаап, Ырыспай же кыс болсо Ырыскүл деп жазып айтып калдык.
Деп Шайлыбек Дүйшеев сөздөрү берүүсүн даярдады. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кечке берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 8:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыкта 25 апрелдеги кечки берүүлөрдү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы мүнөттөрдө. Алдыда Чоо жай иликтөөсү бар. Чаткалдагы Үзгөчө коргоодогу Беш Арал коругундагы алтын кендерине ээлик кылууга уруксаат берилип жатат деп жергиликтүүлөр коңгуроо кагып чыгышты. Муну дагы тактаганга аракет кылабыз. Ошондой эле Казакстандагы Назарбаев университетиндеги профессор окутуучу, магистрант докторанттарга илим изилдөө жаатында сабак берген Дүйшөн Шаматов менен маек бар. Ал англисче үйрөнгөндө жаңылгандан коркпо дейт. Ага чейин Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Арменияда нааразылыкка чыккандар жолдорду бөгөп жатышат. Жүзгө чамалуу демонстранттар Ереванда эл аралык аэропорт менен башкаларны туташтырган кара жолду жабышты. Жүздөгөн машинелер шаарга кире албай калышты. Ошол эле маалда аэропортко бараткан авиажүргүнчүлөр машинелерин таштап жөө жөнөгө мажбур болушту. Мурдараак нааразылыкка чыккандар Грузияга кеткен автотрассаны бөгөшкөнү кабарланды. Азаттыктын армян кызматы өлкөнүн Иран менен чек арасын туташтырган Ереван Мегри жолу, ошондой эле түндүктөгү Ереван Севан жолу да тосулганын жазды. Армениянын мамлекеттик кирешелер боюнча комитети текшерүү өткөрмө бекеттеринде иш үзгүлтүксүз жүрүп жатканын билдирди. Армениянын башка шаарлары да нааразылык акцияларына кошула баштаганы маалым болду. Бүгүн оппозициялык лидер Никол Пашинян баштагандар Еравандын көчөлөрүнө нааразылык иш чараларына кайра чыгышты. Армениянын баш калаасына атайын күчтөр тартылып, чопутталган аскер техникасы аянтка чыгарылды. Дүйшөмбүдө өкмөт башчы Серж Саргсян 11 күн бою тынбай өткөн массалык демонстрациялардан кийин бийликтен кетүүгө мажбур болгон. Ал ортодо Армениянын премьер-министринин милдетин аткарып жаткан Карен Карапетян аны кызматтан кетти деген маалыматты өзү төгүндөп Facebook баракчасына жазды. Абактагы оппозициялык саясатчы экс-депутат Өмүрбек Текебаев отурган номер 47 колониянын камерасынан видео көзөмөлү алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мамлекеттик жаза аткаруу кызматынан кабарлашты. Видео камераны алуу тууралуу чечим мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун видео көзөмөлдү алып салуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу сунушунан кийин кабыл алынган. Текебаев отурган камерага 24 саат бою видео камера коюлганы тууралуу жыл башында белгилүү болгон. Аны мамлекеттик жаза өткөрүү кызматы коопсуздук чаралары менен түшүндүргөн. Анткен менен укук коргоочулар жана коомдук саясий ишмерлер мындай чараны кескин сындап, күндүр-түндүр коюлган видео көзөмөлдү психологиялык кысым катары сыпатташкан. Ирандын президенти Хасан Роухани Трамп менен Макрондун жаңы келишим түзүү сунушун сындады. Шейшембиде Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп француз лидери Эммануэл Макрон менен Ак Үйдө жолукканда Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы макулдашуудан кеңири масштабдагы маселелерди камтыган жаңы келишимди сүйлөшүүнү баштоо тууралуу сөз кылышкан. Ал Еревандагы Европадагы өлкөнүн лидери менен жети тарап жетишкен макулдашуунун тагдырын чечкиси келип жатат. Алардын көздөгөнү эмне? Алар кандай укукту ким берет? Деди Роухани 25 апрелдеги телекайрылуусунда. Иран лидери ошондой эле Трампты эл аралык укуктан жана мамилелерден эч түшүнүгү жок соодагер, алып сатар, курулушчу эл аралык мамилелерде эмнени билмек эле деп сындады. Америка Кошмо Штаттарына 3 күндүк сапарга барган Макрон Трамп менен сүйлөшкөндөн кийин тынчсыздандырган баардык маселелерди камтыган жаңы келишим түзсө болорун айткан. Германиянын канцлери Ангела Меркель дагы ушул апта соңунда Вашингтонго барып, Трамп менен сүйлөшөт. Ош базарында чыккан өрт боюнча 2 адам камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык милициясынын басма сөз катчысы Адыл Оморов билдирди. Берекет базарында 13 апрелде чыккан өрткө байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында Берекет базарынын директору Рафхат Момункулов жана базардын техникалык коопсуздук боюнча адиси Рашид Сапаев убактылуу кармоочу жайга камалды. Берекет базарында 13 апрелдин түнүндө чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр жер күйгөн. Окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу жана өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу деген беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Ушуну менен жыл башынан бери Ош базарында 3-үнчү ирет чоң өрт чыкты. 5 мартта Сейтек базарынын 1000 чарчы метр аянтын жалын каптаса, 30 январда ушул эле соода түйүнүндө өрт чыгып, 108 күрккө толугу менен күйүп кеткен эле. Ооганстанда Талибан кыймылы жазгы чабуулдар башталганын жарыялады. Куралдуу топ интернетке 25 апрелде жарыялаган билдирүүдө Аль-Хандак деп аталган чабуулдар негизинен америкалык басып алуучуларга багытталганы айтылат. Ошондой эле ооган өкмөтү менен армиясы дагы куралдуу топтун кийинки бутасына илингендер. 24 апрелде Фарах жана Газни провинцияларында болгон чабуулдарда 11 ооган аскери жана полиция кызматкерлери каза тапты. Андан мурунку күнү талиптердин чабуулунан өлкөнүн түндүгүндө 18 жоокер жана полиция өкүлдөрү курман болгону кабарланган. Ош шаарында өткөн футболдук беттеште Кыргызстандын Алай клубу Тажикстандын Истиклол клубунан 2-3 эсебинде утулуп калды. Бул тууралуу Алай футбол клубунун медиа өкүлү Нияз Ташматов Азаттык радиосуна билдирди. Футболдук мелдеш Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо өттү. Башында Ош шаарынын футболчулары ыкчам гол киргизип, оюндун аягына чейин тең келатышкан. Оюн бүтөргө 4 мүнөт калганда Алайдын дарбазасына дагы бир топ киргизип, тажикстандыктар утуп кетишти. Мелдеш Азия футбол конфедерациясынын кубогу үчүн өттү. Былтыр да кыргызстандык клуб тажикстандык спортчулардан утулуп калган эсибизде. Бул эки клуб тең өз өлкөсүнүн чемпиондору экенин билебиз. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат. Истиклолубга чейин башка дагы мыкты командаларды утуп келгени белгилүү. Кыргызстандык команда кийин утат деген ишенчибиз бар. Топтоголук эмеспи? Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берүүдө. Уктуруубузду улантабыз. Эми чоо жайдан баштайлы дароо. Чаткалдагы өзгөчө коргоодогу Бешарал коргуундагы алтын кендерине ээлик кылууга уруксаат берилип жатканы ачыкка чыгып жатат. Былтыр чек арачыларга жол салабыз деген шылтоо менен кенге уруксаатсыз жол салынды деп жергиликтүүлөр коңгуроо кагышууда. Ал эми жер казынасын пайдалануу комитетинин жетекчилиги тактайлы деп гана ушуну менен чектелишти. Ага чейин кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тактаганга аракет кылды.
Былтыр 2017 жылы январь айында Чаткалдагы Бешарал мамлекеттик коругунун аймагындагы ири суу тилкесиндеги алтын кенин иштетүү укугун берүү боюнча аукцион өтпөй калган. Аталган аукциондун өтпөй калышына анын өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймактары тууралуу мыйзамга каршы келери себеп болгон. Анткени жер казынасын пайдалануу, энергетика жана өнөр жай комитети сатыкка сунуштаган бул алтын кени мамлекеттик коргоонун аймагында жайгашканы ачыкка чыгып калган. Мына ошондуктан аукционду өткөрүү боюнча комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрү ага каршы чыккан. Мыйзам боюнча өзгөчө коргоодо жаратылыш аймактарында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө тыюу салынган. Бирок буга карабастан былтыр февраль-март айларында бир нече ирет аукцион өткөрүлүп, бирок алардын бардыгы жыйынтыксыз аяктаган. Мына ошентип 2017 жылы 15 июнда гана мамлекеттик коргоонун аймагында жайгашкан ири суу тилкесинин жарымы сатыкка чыгарылган. Буга аталган тилкенин 313 гектары мамлекеттик коргоонун аймагына кирбейт деген атайын расмий маалымат негиз болгон. Бул ишти иликтеп жүргөн жарандык активист Абдыжапар Нурдинов аталган лицензиянын түз сатуу ыкмасы менен сатыкка чыгарылган жагдайына токтолду.
Жогорку бийлик эшелонундагы таасирдүү кишилер аралашпаса, булар мыйзамдарды мынтип түздөн-түз бузууга батынып эч ким бара алмак эмес да. Ири сай алтын корун аукционго койгондо мурда 637 гектар аянт болсо, азыр фактически 313 гектар аянтка кыскартып туруп, бушердик зонадагы участогун разведка иштерин жүргүзүүгө лицензия берип жиберди. Эч кандай аукциондун жолу бул түз переговор аркылуу. А биз ушул боюнча алынып калган экен деп жүрсөк, а иш жүзүндө 2017 жылы 15 июнда номер 5464 AR лицензиясын түз сүйлөшүү жолу менен мурдагы аукционго коюлган аянттын көлөмүн кичирейтип 313 гектар жер бул аянт коркунун территориясына кирбейт деп туруп түзөн-түз сүйлөшүү менен аталган лицензияны берип салган.
Бешарал мамлекеттик коргоонунун аймагындагы ири суу тилкесинде алтын казууга уруксаат берүү долбоору мамлекеттик экологиялык экспертизадан өтпөгөнү ачыкка чыкты. Бул туурасында айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин атайын маалымат катында көрсөтүлгөн. Бирок эмнегедир мамлекеттик корукту сактай турган мошол агенттик жетекчилигинин дагы бул маселеден толук кабары жок болуп чыкты. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Абдыкалык Рустамов эми бул маселени аягына чейин териштирүүнү убада кылды.
Кээ бир кишилер көрүп алды, мына коруктун территориясына кирип кетет, тияк кирип кетет деген. Может быть, ал чындык эмес да. Мен лучше жумуштан кетип калам, чем аларга ушундай уруксат бергенгеч. Ачык айтайын да, кийин эртеси жумуштан кеткенден кийин анан кийин бул маселеден көтөрүлө чыгам мен ачык эле. Андай болбош керек. Биз баягы Кыргызстанда мыйзам барбы? Мыйзамды сакташыбыз керек. Анан шопур-попурларды эч ким жардам бере албайт мындай дечи. Ачык эле чыгып. Мен андайларды карабайм да. Эч закон, кийин мен жооп берип калам. Алар жооп бербейт. Алар рулду кайра башкарып коюп кете берет. Но мен азыр сактайм. Бардыгын сактап туруп анан маселе коем.
Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновтун коруктун аймагындагы ири суу алтын генине ээлик кылуу укугу сатылганы туурасында маалыматтарын жана ал чогулткан документтерди тастыктоо үчүн жер казынасын пайдалануу энергетика жана өнөр жай комитетинин расмий сайтына кирип андагы лицензиялык аянттардын картасы менен тааныштык. Аталган геологиялык картага ылайык чаткалдагы жашыл менен белгиленген Беш Арал мамлекеттик коругунун аймагындагы ири суу алтын гени кызыл менен белгиленип анын лицензиялык аянттардын тизмесине киргени көрсөтүлгөн. Жер казынасын пайдалануу энергетика жана өнөр жай комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов коруктагы аталган алтын генине кандайча уруксат берилип кеткенин эстей албай койду.
Так, андай берилгенби, берилген эмеспи мен тактап туруп анан берейин сизге. Чотто мен түшүнбөй калдым да. Кайсыгы ири сай? Бизде канча лицензия бар, канча берилет, бул комиссия чечет да. Бир отурумда комиссия 150 чечим кабыл алат да. Мен ошонун баардыгы эсимде жокту. Мен тактайын. Мурас синтез. Азыр тактайын мен айта албайм да. Мен берилгенби, берилгенби, может берилген эмес, может кандай берилген. Мен тактайып туруп сизге жооп берейинчи, хорошо? Кантип жоопту берейин билбей атам да. Колумда карта дагы жок. Мен баардыгы эсимде кармай албайм да. Туура түшүнүңүз.
Мамлекеттик комитеттин расмий сайтындагы маалымат боюнча ал лицензия Бишкекте катталган BAB деген компанияга алтын генин чалгындоо үчүн берилген. Андагы аныкталган алтын запасынын көлөмү 13180 килограммды түзүп, старттык баасы 40190 доллардан башталган. Бирок аталган алтын генди иштетүү укугу аягында канчага сатылганы белгисиз. Беш Арал мамлекеттик коругунун директору Райкан Аманкулов алтын гени мамлекеттик коруктун четинде эмес, анын өзөгүндө жайгашканын ырастап, бирок ошол эле кезде аны чалгындоого уруксат берилгенин же берилбегенин тастыктай албай турганын билдирди.
Ири сайт бушердик зона деп геологияда найзаны да жаңылат ал основной зонада да. Найза участкасы основной зонада. Ядерный зона деп коет. Бизде 3 зонага бөлүнөт да. Охранный зона, буферный зона анан основной зона деп коет. Экөө тең основной зонада да. Если ондай кылып бердик деп зонада жаңылышат. Биз сенин маалымат алган эмес. Карта боюнча көрсөттү дедик, биз көрсөтүп бермейбиз. Мен ошондой деп маалымат угуп атырмын, бирок лицензиясын көрбөдүм. И найза боюнча деле ошондой лицензиясы боюнча маалыматым да жок экен, көрбөдүм дагы да. Ошо пограничтерге жол салуу деп эле элге чогулуш ошондой кылды эле да. Анан кийин ага биз эми ЮНЕСКОго кирип койгон Беш Арал, анан тем более корук болсо эми мамлекеттик деңгээлде чечиле турган нерсе, бул боюнча бийден жергиликтүү бийлик чече албайт деп эле ошондой жооп берген мен жанагы фирманын адамдарына деле.
Беш Арал коругундагы алтын кендерине кол салуу аракети муну менен эле чектелбейт. Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновдун айтымында андан соң коруктун ичкери аймагындагы Найза Токой деген алтын генине ээлик кылуу аракеттери башталган. Мурас Синтез деген компания корук аркылуу өтүү үчүн жол салууну жана андагы алтынды иштетүүнү сунуштаган. Бул сунуш чаткалдагы Акташ айылындагы элдик жыйында каралып, Найза тилкесинде алтын казууга уруксат алууга макулдук берүү токтому чыккан. Ал токтом 2017 жылдын 20-июнунда чыгып, ага жыйынга төрагалык кылган айыл аймагынын башчысы Бакыт Исабеков кол койгон. Бул элдик жыйындын чечими кийин айылдык кеңеште жана райондук акимчиликте каралып, кийин ал документ өкмөткө жөнөтүлгөн. Жарандык активист Абдыжапар Нурдиновдун айтымында аталган тилке аркылуу жол салуу үчүн аны коруктун карамагынан чыгаруу өтүнүчү келтирилген.
Беш Арал мамлекеттик коругундагы алтын корунун участогунда Найзага лицензия берилилик, бирок айылдык кеңештин сессиясында бул маселе каралып, ошол сессиянын чыгарган чечимине ылайык айыл башчысы райондук администрация жетекчисине кат менен кайрылып атат. Райондун администрациясы аким атайын буйрук менен комиссия түзгөн. Ошол комиссия Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө атайын кайрылуу жолдошуп атат. Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коругунун ичинен 200 гектар жер аянтын трансформация кылып чек ара заставасын ушул жакка көчүрүңүздөр. И ошол эле учурда жана Мурас Синтездин дагы кызыкчылыгын кошуп кетишкен бул жерден. Мурас Синтез жакынын жерге жана салынуучу жолго тиешелүү материалдарын карап чыгып, ушуга дагы уруксат берип койсоңор деген сураныч келтирилип атат.
Ал эми Чаткал айыл аймагынын башчысы Бакыт Исабеков Акташ айылында өткөн элдик жыйындын токтомун жөн эле протоколдук сунуш катары баалады. Ал бул маселе өкмөттө гана чечилерин айтып, аталган жыйындын токтомунда элдин каалоосу гана чагылдырылганын кошумчалады.
Биз элдик жыйынын токтому кандай болду так ошондой кылып жазабыз. Ошол элдик жыйынын токтому ал элдин үнү. Аерде айтып атабыз биз. Мыйзам чегинде болот, болсо, болбосо жок деп жазып атабыз. Ошол жерде эмне жазылды сонун бардыгын эл айтып атат да айыл өкмөткө жүктөп атат. Мен Ирисай жөнүндө вообще маалыматым жок. Сиз жазып ким берсе бергенсиз, мага керек эле Ирисай. Ирисай деген мамлекеттик коргоонун ичинде Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында жайгашкан. Мен ушундай ачык кишимин, деп ойлойм, сен ачык айтам. Алар мага келген эмес, регистрацияда болгон эмес, мен билбейм ал жөнүндө.
Ошол эле кезде Чаткалдын акими Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коргоонунун аймагы аркылуу чек ара тилкесине чыгуучу жол салууга чынында эле муктаждык бар экенин айтты. Ал мына ошондуктан Коруктун аймагындагы Найза Токой тилкесин трансформациялоо маселеси келип чыкканын белгиледи. Чаткалдын акими Канжарбек Эшалиев бул маселе боюнча өз жүйөсүн төмөндөгүчө келтирди.
Бул жерде 2 жолу порттун кишилери камалды Өзбекстандачы. 2-3 жолу адамдар суу агып табылбай кийин суу азайганда табылды. Негизи жол салуу зарылчылыгы бар. Анан кийин 2013-14 жылдагы бул маселе көтөрүлүп, транспорт министрлигине чейин маселе коюлган. Бул жерге өтө көп чоң каражат, миллиард деген сом талап кылынат экен. Ага мамлекет азыр күндө күч жетпейт деп токтоп калганбыз. 17-нчи жылы элди жыйында да инвестор тапсаңар жол салынса жакшы болот эле депчи. Ошол инициатива менен эле азыр иш болот. Трансформация жасап койсок ал жерден инвестор тартабызбы же мамлекеттен акча сурайбызбы, ал кийин кетет да. Академия, налогтан издениш керек, алар макулдук бериш керек, Токочор Багенти, алар уруксат бериш керек.
Анткени менен райондун акими Канжарбек Эшалиев Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коргоонунун аймагындагы ири суу алтын кенин чалгындоо укугу 2017 жылы июнь айында кандайча берилип кеткенин билбейт экен. Канжарбек Эшалиев ага ээлик кыла турган компания Чаткалга келе электигин айтуу менен гана чектелди.
Ирисайга комиссия курам келгенде Ирисайды алып салды. Эмнеге себеп десеңиздер, мал жер Коруктун жери экен деп. Кийин кайра такталып, мал жер Коруктун жери эмес экен деп. Азыркы күндө Ирисайдан алган лицензиятты бирге келлек. Мен ушул жерде лицензияны алдым, мен ээлик кылам депчи. Коруктун жериндеги жерлерди аны жергиликтүү мамлекеттик администрация же айыл өкмөт чече албайт да. Себеби ал жердеги өзгөчө корголчу аймак болгонуна байланыштуу бул жерде өтө чуркоо маселе да. Туура мен да окудум, бирок азыркы күндө бир Ирисайдын кожоюндары районго келлек бизгечи, биз алдык депчи.
Ошол эле кезде мыйзамдуулукка көзөмөл жүргүзө турган прокуратура органдарынын дагы бул маселеге анчейин кайдыгер мамилеси белгилүү болду. Чаткал районунун прокурору Насердин Бообеков мамлекеттик коруктун аймагында жол салынбаганын айтып, ал эми ири суу тилкесиндеги алтын кенин чалгындоого уруксат берилгенин же берилбегенин билбей турганын айтты.
Алар эски мурдагы жолду тазалап берип токтоп калган каржа азыркы мезгилде кайра мына эме болуп техникасын кайра алып кетет, пока документтерин алып келмесе. Жаңы жол салынган эмес, эски жолду тазалаган. Ошол мезгилде бул элдин уруксаты менен болгон жок. Бизге андай арыз түшкөн жок, ооба Ирисай жөнүндө казуу жөнүндө бериптир деп арыз келип түшкөн жок. Бул келип Бишкекке да. А эгер келип туруп бул жерде каза баштаган болсо, анан арыз берсе текшерип көрөбүз. Биз бул жерден лицензиянын кандай эле эмнелерди пока арыз берип анан чакырып көргөнгө чейин
Жарандык активист Абдыжапар Нурденов Чаткалдагы өзгөчө коргоо макамын алган Беш Арал мамлекеттик жаратылыш коргоондагы алтын кендерин чалгындап, ээлик кылууга жасалган аракеттер туурасында атайын иликтөө жүргүзүүнү жана буга көзөмөл кылууну сурап мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылганын билдирди. Ошондой эле аталган кайрылуу өкмөттүн жана парламенттин дарегине жолдонгону белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр кийинки маек көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Арменияда нааразычылык толкундоолору уланууда, 100 чамалуу демонстранттар Еревандагы эл аралык аэропорт менен баш калааны туташтырган кара жолду жаап салышканы дагы белгилүү болду. Абактагы оппозициялык саясатчы экс-депутат Өмүрбек Текебаев отурган 47-чи колониянын камерасынан видео көзөмөл алынды. Ирандын президенти Хасан Роухани Дональд Трамп менен Эммануэль Макрондун жаңы келишим түзүү сунушун сындады. Чейшембиде АКШ менен француз президенти Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы макулдашуудан кеңири масштабтагы маселелерди камтыган жаңы келишим боюнча сүйлөшүү баштоону сунуштаткан болчу. Ооганстанда Талибан кыймылы жазгы чабуулдары башталганын да жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду маек менен уланталы. Дүйшөн Шаматов буга чейин билим берүү тармагындагы эксперт катары белгилүү болуп келсе, соңку 5 жылдан бери Казакстандагы Назарбаев университетинде профессор окутуучу катары эмгектенип келет. Ал магистрант докторанттарга илим изилдөө жаатында сабак берет. Шаматов Азаттыкка маек курду, аны кесиптешим Уланбек Эгизбаев кепке тартты.
Назарбаев университети эми азыр дүйнөгө аты таанылып келатат. Анан ошол окуу жайда кыргызстандыктардан сизден башка дагы окутуучулар, профессорлор барбы же болбосо студенттердин саны канча Кыргызстандан?
Окутуучулардан тилекке каршы жок, мен өзүм жалгыз ганамын ушу бүткүл университет боюнча. Студенттерден болсо мен жакында эле маалымат алып алар менен кабарлаштым. 3 студентибиз бар экен 3 факультетте. Анан жолу калбай калдым, барганда кайрадан барганда алар менен жолугуп маектешип колдон келсе жардам берип же болбосо алар менен чогуу таанышкым бар. Анан дагы бир менин оюм ошол окуу жайда дагы көбүрөөк биздин балдар окуса Назарбаев университетинде. Сиз айткандай бул мындай жакындан бери өтө өнүгүп жакшы Казакстандын бир мактаныч университети го. Ал Казакстандагы ушул университетти бир жакшы сапаттагы университет, жакшы деңгээлдеги университет курабыз деп өтө көп инвестиция жасап атышат да. Башка университеттерге караганда көбүрөөк акча бөлүнүп атат. Анын бул ошонун негизинде бул университеттин үлгүсү катарында башка университеттерге тажрыйба алмашуу булардын максаты да. Ошондуктан бул университетте эгер биздин балдар да барып окуп калса, келечекте Кыргызстанга бир аз болсо да пайдасы тиеби дегенде менин оюм бар да.
Анан Назарбаев университети жөнүндө кыргызстандыктар көп эле окуп угуп келатышат, ошол эле интернеттен карап алса табылат дегендей, бирок сиздин өз оозуңуздан уксак да, ошол жерде иштеген профессор катары Назарбаев университетинин негизги 3 артыкчылыгын санап бересизби?
Макул ойлонуп, эми артыкчылыгы албетте кемчиликтери деле бар, мындай баарын эле мактай берсек анда туура эмес болуп калат. Макул 3 артыкчылыгын кайсын санайсам, биринчи бул мен аябай сүйүнгөнүм жанагы билим берүүнүн сапаты чыныгы жогорку деңгээлде да. Көбүнчө биз мындай университеттин атын эле атагын чыгарып, ар кандай эл аралык статустарын кошо айтып, анан мындай чет өлкөлүк мамилелерди дагы баса көргөзүп, мындай мактап университеттердин атын чыгарышка аракет кылабыз көпчүлүк университеттер. Ошондуктан бул кыргызстандыктардын көбүсү Назарбаев университети эле катардагы эле жанагы атын өзгөртүп алган, эл аралык болуп алган, статусту алып алган университет деп мындай маалымат болбошу дагы мүмкүн да. Ошого мен биринчи жолу Кыргызстандан барган биздин коллегаларыбыз, адистер барганда алар аябай сүйүнүп таң калган жактарын айтып өтөйүн. Биринчиден ушул материалдык жабдыктары бул аябай жогорку деңгээлде. Себеби ушунчалык каражат бөлүнгөндөн кийин ал университеттин лабораториялары, мындай класстык бөлмөлөр деги эле мындай имараттардын баардыгы эң жакшы деңгээлде. Экинчиден ал деңгээл өзү эле ушул имарат өзү эле жакшы сапатты камсыз кылбайт, муну баарыбыз билебиз да. Ошол жерде иштеген эмгектенген преподаватель профессорлорду тандап алуу процесси аябай өтө катуу жүрөт дагы. Эң жакшы мындай батыштын чет өлкөнүн күчтүү университетинин PhD докторант болгон бүтүп келип, анан алар мындай сабакты жакшы өткөн, изилдөөнү жакшы кылган адистерди ошол тандап алуу процессин тандап алуу менен күчтүү адистерди чакырып алышат да. Эмге аларга жакшы эмгек маянан төлөп беришет. Мен ал жака өтүп калганымда себеби ошол Торонтонун университетиндеги PhD докторантураны бүткөнүм себеп болду окшойт. Ошого бул экинчиси болду, ушул преподаватель бир профессорлор дагы күчтүү сапаттагы. Анан албетте үчүнчүсү деп мен студенттерди айтып өтөйүн. Казакстандын баардык региондорунан эң күчтүү студенттерди кабыл алышат. Ал тандоо процесси дагы абдан катуу татаал жүрөт дагы. Англис тилди жакшы билген экзамендерди Казакстанда биздин баягы жалпы республикалык тест деп коебуз бизде. Казакстанда болсо аларда ENT деген бар. Ошол жалпы бирдиктүү тест жүргүзөт мамлекет. Анын негизинде кабыл алышпайт Назарбаев университети, себеби автономиясы бар да. Алар өздөрүнүн ички экзамен системасы бар, ошонун негизинде күчтүү адистер окуучуларды, студенттерди тандап алышат дагы, ошол студенттерге билим беришет. Бул бара бара ошол чет өлкөдөн дагы көбүрөөк студенттерди тартууга аракет кылып атышат. Себеби чет өлкөдөн келген студент ошо Казакстандагы студент менен чогуу окуса деги мына окуу процессине түз таасир беришет да. Бул Болониянын жанагы академикалык мобильностьте дагы айтылып кетет. Анан мен студенттерге мындай чыныгы мен ыраазы болгонум, алардын сабакка болгон мындай кызыгуусу, мотивациясы, сабакты бир өздөштүргөнү, анан бир нерсени жаңылыкка мындай умтулганы, аларды мен келген адамдар да таң калышат. Жанагы университеттин ичинде жүргөндөгү китепканада жума күнү же ишемби күнү, жекшемби күнү дагы кечин десе түнкү жарымга чейин китепканада балдар отуруп окуганын көрүп алып туруп ушунча ыраазы болушат. Себеби мен окуйм деген балдар аябай көп да.
Демек, биринчи материалдык техникалык база, экинчи окутуучулук курам, үчүнчү студенттердин деңгээли. Билим берүү системасы деп калдыңыз. Эми сиз бул тармакта эксперт болуп бир катар ой-пикирлерди айтып келгенсиз. Анан эми жогорку окуу жайга чейин бала бакча, мектеп дегендей билим берүү тармактарын басып өтүшүбүз керек. Анан дароо эле баягы жогорку окуу жайдагы билим берүүнү жакшыртып койсок, ал натыйжа бербесе керек. Анан ошол мектептеги билим берүүнү баягы советтик системадан чыгарып бир заманбап бир системага айлантуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Билим берүү министрлиги мындай аракет кылып аткандай, бирок азырынча жыйынтыгы көрүнбөйт да.
Менимче ушул советтер союзу тарткандан бери көп жакшы иштер болуп аракеттер болуп атат. Мен дагы мындай дагы бир ушул жерде мен кошумча айтып кетет элем, мектептен башташ керек деген абдан туура айттыңыз. Бирок мен мүмкүнчүлүк болсо биз мектепке чейинки бала бакчадан башташыбыз керек да. Бала бакчалар
кенже курактагы тарбия.
Кенже курактагы тарбия себеби кээде ата энеде дагы ушундай түшүнүк эме болуп калганда түптөлүп калганда сен бала бакчага чейин бала бакчага барбай койсоң деле боло берет, мектепке барганда сени үйрөтүп коет, бул мамлекеттин милдети ошондо үйрөтүп коет деп туруп бала бакчалар да жоюлуп кетип ушул өзү мындай изилдөөлөр көргөзөт. Адамдын жаш баланын эң мээсинин өнүгүп алып буруп турган учуру 2-6 жашка чейин экен да. Биз ушул куракты көбүнчө жоготуп алабыз да. Ошол учурда аябай жакшы балага көмөк берсек кийинки анын капитал болот да, аябай өнүгүүгө жардам берет. Мен биринчиден айтат элем, ошол бала бакчаны кайрадан күчөтүшүбүз керек, жандандырыш
керек. Пайдубал катары.
Пайдубал катары. Анан ошол системалуу түрдө деп аябай жакшы айттыңыз. Бала бакчадан кийин мектептин дагы сапаты дагы оңолуш керек. Анан жогорку окуу жайы дагы баары бирдиктүү болуп туруп. Анан дагы айта турган нерсе, бизде ошо кабыл алынып калган түшүнүк дагы бирөөсү. Бул жана профтех образование деп коет, кесиптик окуу жайларындагы бул эмесин баркын төмөндөп кетиши. Илгертен баштап айтып келгенбиз да, бала окуй албаса, ай мен сени азыр селхоз техник ПТУ-га айдап берем, сени эгер жакшы окубасаң деп туруп
сүргүн катары.
Сүргүн катары аны ушул сүргүн катары кабыл алынып калып, ошондон балдар сөзсүз түрдө эле мен ийгиликтүү болуш үчүн жогорку окуу жайын бүтүшүм керек деген түшүнүк пайда болуп калды да. Ал андан кийин бир жумуш табабы, таппайбы экинчи маселе. Бирок дагы мен сөзүмө кайтып келсем, эмне кылыш керек дегенде ар кандай аракеттер болуп атат. Мен ушул жерде бир нерсени айтып кетишим керек да. Ар кандай эл аралык уюмдардагы көп жардам берип атышат. Донор болушуп, реформалар жүргүзүп, кээде деле могу жакшы идея экен деп өздөрү да таңып алады десем катуу тийип калбасын. Кээде алардын да өздөрүнүн ойлору, пландары мындай көбүрөөк мындай Кыргызстанга басым жасап калат да. Эми мен бир нерсени сунуш кылып кетет элем. Бир нерсе менимче жетишпегендей, ошол реформалардын бир анализи азыраак да. Ошол кайсыл реформа, кайсыл кирген иш чара, инициатива демилге ийгиликтүү болду. Эмнен себебинде? Кайсынысы ийгилике жетишпеди деп эсе эле кайталанган биринен артынан биринен жаңыдан долбоорлор келип атат. 5 жыл бүткөндөн кийин, акча түгөнгөндөн кийин ал эмне деген долбоор, эмне болду, эч ким унутуп калат баары эле. Келди кетти болуп калат да. Ошондуктан баардыгын мен ушуна сунуш кылат элем. Ушул адистерге берип туруп, мүмкүнчүлүк берип, ушул кайсы реформа ийгиликтүү болду, кайсы долбоор жакшы иштеди, эмне үчүн, ушулардан эмне үлгү алсак болот, бул дагы келечектеги дагы долбоорлорго да пайдасы тиет деген ойдомун. Бирок ошону талдаган мен бир дагы мындай жакшы аналитикалык анализ окуган жокмун да азыркыга чейин.
Ошол багытта Казакстан бизге үлгү болуп бере алабы? Айтайын дегеним, баягы кенже курактагы билим берүүдө же болбосо мектептеги жанагы советтик көз караштагы системаны жоюп жаңы бир ыкмаларга өтүүдө үлгү боло алабы бизге? Мисалы мектептеги жанагы пайдалуу атасы жок айрым предметтер, мисалы баарыбыз эле айтып келе атпайбызбы, мындай 11 жыл бою мектепте англис тили, орус тили кирет, бирок 11-ди бүткөндө элементардуу эле ошол өмүр баянын ошол тилдерди айта албайт. Сабактын баары кирет, бирок өзү тандаган эң керектүү нерселерге көңүл бурулбайт. Баягы башкача айтканда уклону менен багыты менен окутуу жок бизде депчи.
Казакстанда эми Казакстанда ал жакта мындай каражаттын бар болгону ошол жакта ошо мамлекеттин ошо билим берүүгө сарптай турган каражаттын бар болгону айырмасы бар да. Ал кандай иш чара болсо дагы буларга мындай колунда бар болгондон кийин аткарылат экен. Казакстанда мисалы үчүн көп өзгөрүүлөр болуп атат, бирок баардыгы эле өзгөрүүлөрдү жакшы болуп атат деп айтыштан алысмын.
Жакшылары мисалы бизге үлгү болобо турган эмнеси бар?
Жакшылары бул ошол эми Казакстандын ар бир чоң шаарында 20 мектеп бар. Ал ошол Назарбаев интеллектуал мектептери. Мамлекет өзү каржылап туруп, эң мыкты үлгүдөгү Кембридж деген же башка жактан окуу программасын алып келет дагы, ошолордун окуу программасына өтүп, балдарды 6-нчы класстан кийин тандап алып туруп, ошолор мамлекеттин эсебинен эң мыкты билим алышат дагы, анан ошол балдардан чет өлкөгө чыгып окуп келет, же болбосо Казакстандын ичиндеги жакшы окуу жайларга окуйт. Бул жердеги өтө жакшы эми айта турган нерселери ал билимдин сапаты, анан мугалимдердин мындай билимин өркүндөтө турган ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан дагы мисалы үчүн ошол бир эки мисалды айтып өтсөм, критериялык баалоо дегендер, түшүнүктөр батышта башка мамлекеттерде качантан бери айтылып келет да. Кыргызстанда баардык эле окуу жайлар, мектептерде бул критериялык баалоого өтө элекпиз да. Критериялык баалоо дегенде ошол алдын ала иштелип чыккан критериянын негизинде балага ушу баа бересиң да, ата эне дагы билет мисалы үчүн күтүлүүчү натыйжа деп туруп. Кыргызстанда ушу бул жаңыдан мындай толук иштеп кете элек, ал жөнүндө мындай талкуулар болду. Кечеги биздин форумда дагы аябай жакшы докладтар болду, бирок ушул ишке жакшы ишке кирип кете элек деп ойлойм.
Деди Казакстандагы Назарбаев университетинде профессор окутуучу катары эмгектенип келген Дүйшөн Шаматов. Ал кесиптешим Уланбек Эгизбаев менен маектешти. Англис тилинен үйрөнүүдөн коркпо деген маектин толук бөлүгү Азаттык чекит орг сайтында видео түрүндө турат. Кирип таап кенен көрсөңүз дагы болот. Ошондой эле биздин башка дагы макалаларды сайтыбыздан окууга чакырам. Кеч Азаттыкты мен Али Токтокунов алып бардым. Таң Азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз.